ขณะสวดมนต์รู้สึกตัวเหมือนนกแก้วก็สวดตามๆไปใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับบทสวดและความหมายแก้ไม่หายค่ะ เรื่องนี้บทการสวดมนต์เราก็จะให้จิตอยู่กับเนื้อหาก็ได้จะให้ที่ใช้คำว่านกแก้วก็คงไม่เชิงก็คือให้อยู่กับกิริยาการสวดให้มีสติอยู่กับการออกเสียงมีสติมีสัมปชัญญะกับการประสานเสียงกับคนอื่นมันก็เป็นวิธีเจริญสติวิธีอยู่ในปัจจุบันนั่นเองแทนที่จะบริกรรมพุทโธเราก็สวดบทสวดอย่างน้อยก็ต้องให้จิตใจอยู่กับสิ่งที่สวดก็สวดถูกต้องตรงตามสาระพยัญชนะต่างๆที่ต้องมีสติอยู่ตรงนั้นนั้นถ้าเรามีสติในลักษณะนี้จิตใจก็ได้พ้นจากนิวรณ์ได้เหมือนกันนั้นก็ให้สวดไปเรียบไม่ต้องไปขาดหวังที่จะแบบมีความรู้ความเข้าใจในบทสวดแบบปรากฏในระหว่างการสวดอันนั้นก็คงไม่ได้แต่ก็ให้อยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่สวดก็เป็นการชำระจิตใจเหมือนกันเวลาเดินจงกรมสติรุดง่ายแทบจะทุกก้าวที่ท่านอาจารย์แนะนำให้นับ1ถึง10นั้นดูจะไม่ได้ผลนับ1ถึง100ในแต่ละชุดพอจะช่วยได้เจ้าค่ะเรื่องอีกแบบที่ท่านอาจารย์แนะนำให้คิดอย่างมีจะมีของเช่นถ้าเป็นผมอ่านคำนี้นะครับให้คิดอย่ามีขอบเขตและไม่เป็นอกุศลเช่นถ้าเป็นแม่บ้านคิดถึงการเก็บบ้านถ้าเป็นนักออกแบบคิดถึงแปลนบ้านแบบนี้ได้ไหมเจ้าค่ะไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ก็คืออาตมาหมายถึงการเจริญมรณสติการคิดในเป็นต้นคือเป็นข้อพิจารณาในหลักธรรมเช่นการที่เราคิดว่าเราทุกคนที่เคยเกิดมาในโลกนี้ก็ตายหมดแล้วหรือกำลังจะตายหรือจะตายวันใดวันหนึ่งเราเองก็ต้องตายจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้จะตายอย่างไรก็ไม่รู้คือแต่ละข้อแต่ละประเด็นยิบขึ้นมาคิดขยายความก็ได้แล้วถ้าจิตใจอยู่กับประเด็นนั้นไม่คิดปรุงแต่งเรื่องอื่นมันก็ยังผมไม่ได้แต่การคิดเรื่องทางโลกไอ้เรื่องการเก็บบ้านกันไอ้เรื่องการทำงานอันนั้นคนละเรื่องกันมันก็ไม่ ไม่มีผลต่อจิตใจไม่มีการชำระจิตใจเพราะไม่เกี่ยวกับความจริงของไม่เกี่ยวกับสัจธรรมความจริงนั้นเราจะยกเรื่องอริยสัจสี่หรือคำที่เรื่องความพอมีตัณหาในขณะแห่งเวทนามันจึงทำให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็ยังยึดขึ้นมาพิจารณาได้แต่ถ้าจิตใจไม่อยู่แล้วหรือออกไปที่อื่นก็ควรระงับไว้ให้กลับมาอยู่กับอาการของกายหรือว่าความรู้สึกในฝ่าเท้าที่แนะนำเมื่อวานนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ดีคือผมขนเล็บฟันหนังให้พิจารณาคิดในเรื่องของผมผมมันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมันว่าผมของเรานี่จะทุกข์ไหมผมไม่เที่ยงยังไงผมมันเป็นของสกปรกอย่างไรคิดไปในเรื่องของผมเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันเรื่องหนังคือคิดถึงเรื่องของกายเรื่องของใจในเรื่องคำสอนในเรื่องทุกข์ดับทุกข์อันนี้ได้การเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งอาตมาก็เคยสอนเรื่องการถ้าเป็นภาษาอังกฤษขอ May I be well May I be well นี่ก็จะปรับตามนี้ได้ May I be well May he be well May she be well May they be well May we be wellแล้วก็มี May I be well May I be kind May I be wise May I be free นี่เราก็ปรับได้ในทางที่ทำให้จิตใจเกิดอกุศลเกิดเมตตามาการภาวนาที่ใช้ความคิดเหมือนกับตัวประกายเมื่อความรู้สึกที่ต้องการเกิดขึ้นไอ้ความเมตตาเริ่มจะมีความรู้สึกเมตตาอยู่ที่ส่วนมากจะอยู่ทางหน้าอกเราก็อยู่ที่อารมณ์นั้นกำหนดรู้ความรู้สึกตรงนั้นถ้าความรู้สึกที่มีชื่อว่าเมตตาเริ่มจะโอนลงหน่อยแล้วก็กลับมาคิดกำลังแผ่เมตตากับกลุ่มต่างๆเหมือนเดิมเพื่อในพลังความรู้สึกก็กลับมาใหม่นี่ก็เป็น วิธีประคับประคองความรู้สึกโดยการใช้ความคิดเป็นระยะระยะภาษาไทยขอฉันเป็นสุขนี่ก็ให้แต่งเอาเองสี่พยางค์ในสิ่งที่มีความหมายกับเราจะทำให้เกิดความเมตตาถามท่านอาจารย์ที่เคารพคนเราคือรูปและนามรูปและนามวงเล็บเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังและอนัตตาคือไม่เที่ยงและไม่มีตัวตนยินถามท่านอาจารย์ความหมายของวิญญาณจิตและเจตสิกแตกต่างกันประการใดและตัวใดที่เวียนว่ายให้เกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้จบครับแต่ในลักษณะใดครับในคำถามนี้จะตอบยากหน่อยเพราะว่าไม่มีคำตอบตายตัวอย่างเช่นในพระสูตร คือเรียกว่าพุทธวจนะจริงๆนะไม่มีคำว่าเจตสิกอันนี้ผมเป็นคำของพระพิธรรมที่แต่งทีหลังคำว่าวิญญาณจิตมโนอีกคำหนึ่งถ้าในพุทธวจนะหมายถึงในพระสูตรพระวินัยใช้เกือบจะแทนกันได้แต่ว่าจะมีบางจุดที่ใช้ไม่แทนครับใช่ไหมมันตอบยากแต่ธรรมาจะอธิบายอย่างนี้คือวิญญาณหมายถึงการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้เฉยๆจิตคือตัวรู้เจตสิกซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดพร้อมกับตัวรู้อันนี้ในซึ่งเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งที่ปรุงจิตให้เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นต้นในสติปัฏฐานเรามี4ข้อรูปเวทนาจิตและธรรมตอนในเรื่องนี้วิญญาณกับเจตสิกจะอยู่ในธรรมจิตกับธรรมในพอกล่าวถึงเรื่องขันธ์5เจตสิกจะอยู่ในสังขารขันธ์ทำไมฟังแล้วงงไหมมันกลับไปกลับมาอย่างนี้มันจึงยากเพราะมีหลายกระแสมีกระแสจากพระสูตรกระแสพระอภิธรรมกระแสอัตถกถาอาจารย์แล้วก็จะมีสำนวนของครูบาอาจารย์มันแต่ละองค์ก็ใช้ไม่ค่อยจะตรงกันก็เลยไม่กล้าพูดว่าวิญญาณคืออย่างนี้จิตคืออย่างนี้จิตแต่สิ่งเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเราพูดในบริบทไหนเราจะเอายังไงดีต่อมาว่าไม่ต้องสนใจชื่อของมันเท่าไหร่แต่พอฟังไปเรียนไปถ้าหลักที่อาตมาว่าไว้ใจมากที่สุดที่เป็นหลักวิชาการก็คือหนังสือพุทธธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อันนี้ให้ไปดูในที่นั้นจะเป็นเรียกว่าดีที่สุดแต่ในภาคปฏิบัติให้เรารู้อะไรเกิดอะไรดับด้วยที่ไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้อย่างลุงโพชาท่านเคยพูดอย่างนี้ว่าสมมติว่าเรากินแอปเปิ้ลสมัยก่อนคนไทยไม่รู้จักแอปเปิ้ลนะหรือว่ากินแอปเปิ้ลในไม่รู้จักชื่อของแอปเปิ้ลนะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรฮะมันก็ได้รสชาติมันก็ได้ประโยชน์จากผลไม้ทั้งที่ไม่รู้จักชื่อคือว่าได้มันก็อยู่ที่การสัมผัสสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่อย่างเรื่องของการแยกแยะไอ้ส่วนประกอบของจิตที่กำลังเจริญอยู่ในธรรมท่านก็บอกว่าไม่ต้องอะไรมากเอาเพียงแต่รู้ว่ามีสติไหมรู้ตัวอยู่ไหมไม่ต้องไปพูดอันนั้นคืออันนั้นอันนั้นคืออันนี้จิตใจจะไม่สงบเอาตรงนี้ก่อนอ๋อเมื่อกี้นี้มีคำถามข้ามไปท่านอาจารย์จิ๋วมีโปรแกรมสอนที่ไหนบ้างไม่ปี2561อีกช่องมีไม่มีอย่างไม่มีโรงเรียนวิธีพุทธปัญญาประทีปได้ตั้งมานานพอสมควรแล้วมีการประเมินผล หรือยังว่าการศึกษาแบบนี้ทำให้ได้เด็กมีคุณภาพดีกว่าแนวดั้งเดิมและมีการขยายผลตั้งโรงเรียนวิถีพุทธเพิ่มขึ้นหรือไม่เจ้าค่ะโชคดีวันนี้มีพ่ออ๋อโรงเรียนปัญญาประทีโยมวิธีเชิญมานี่หน่อยพูดมาตรงนี้จะมาจะได้พักเสียง
ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับก็จากคำถามก็ตอบได้สั้นๆว่าเท่าที่ประเมินมานะครับก็ถือว่าใช้ได้หลักการที่พระอาจารย์แจสาโรให้ไว้ก็คือเราพยายามที่จะเอาทั้งไตรสิกขาแล้วก็ภาวนา4มาเป็นกรอบใหญ่ในการทำหลักสูตรเท่าที่ผ่านมาเกือบ10ปีนี่ก็ถือว่าได้ผลนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือเรื่องของผู้ปกครองนะครับที่มีศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติมีนักเรียนที่มีเจตนารมณ์ที่พร้อมแล้วก็มีครูที่เข้าใจแล้วก็มีคุณภาพไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะทำได้ดีนะครับโดยสรุปก็คือได้ผลครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เราก็ตั้งใจที่จะทำต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ไปเยี่ยมชมที่โรงเรียนได้นะครับขอบพระคุณนะครับ
เดี๋ยวก่อนครั้งหนึ่งไม่รู้เมื่อไหร่10-30ปีที่แล้วจำไม่ได้อาจจะมากกว่านั้นมีผู้ถามผู้นำประเทศจีนคนหนึ่งว่าถ้ามีความคิดเห็นเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างไรบ้างผลของปฏิวัติฝรั่งเศสท่านบอกว่ายังไม่กล้าวิเคราะห์ยังเร็วเกินไปซึ่งทุกคนก็รู้ว่าปฏิวัติฝรั่งเศสก็ผ่านไปแล้วเท่าไหร่200กว่าปีปัญญาประทีปก็ไม่กี่ปีทีนี้เราประเมินผลถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์นะมันก็ไม่กล้ายังอาตมาก็ยังไม่กล้าประเมินผลเพราะอะไรเพราะจะประเมินผลนี่มันจะต้องมีกลุ่มคอนโทรลที่จะเปรียบเทียบได้ใช่ไหมแล้วนี้เราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาเรียนอีกกระแสหนึ่งแล้วก็อินเตอร์แล้วก็เปรียบเทียบกันได้แต่จะเปรียบเทียบเด็กกับเด็กมันก็ไม่ได้เพราะครอบครัวของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนิสัยใจคอแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เราเปรียบเทียบเด็กปัญญาประทีปก็เด็กโรงเรียนอื่นหรือถ้าสมมติว่าเด็กที่จบจากปัญญาประทีปดีซึ่งมันมีหลายคนที่ดีที่เราภาคภูมิใจแต่เราก็ยังปฏิเสธทีเดียวไม่ได้ว่าเอาถ้าสมมติว่าเด็กคนนั้นไปเรียนอินเตอร์เนี่ยจะไม่ดีอย่างนี้เหรอเรามั่นใจไหมว่าดีเพราะปัญญาประทีปดีเพราะเด็กเราพูดไม่ได้นี่ถ้าพูดแต่แบบวิทยาศาสตร์นะมันยังไม่ถึงเวลาแต่ไอการที่คนมีความไม่ใช่มีความคิดเนี่ยเพราะคนส่วนมากขี้เกียจคิดมากกว่าไอก็จะมีการพูดว่าโอ้ถ้าโรงเรียนวิธีพูดอาจจะเป็นเด็กดีแต่จะไม่ทันโลกอะไรอันนี้ก็เรียกว่าคำพูดของคนขี้เกียจคิดบอกเอาความคิดสำเร็จรูปมาพูด ทีนี้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าโรงเรียนเราสอนให้เด็กขยันสอนให้เด็กมีฉันทะในการเรียนรู้จักพัฒนากำลังใจตัวเองรู้จักมีสติมีความอดทนเอ๊ะและความอดทนความขยันความคิดวิเคราะห์คิดพิจารณามันจะเป็นอุปสรรคต่อการเอาตัวรอดในโลกยังไงทีนี้พอตอนนี้ก็มีเด็กจบจากโรงเรียนปัญญาประทีปสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆก็ความเป็นห่วงของผู้ปกครองก็ลดน้อยลงมากตอนนี้ยังเป็นเหตุที่ตอนนี้เราไม่ได้คิดจะทำที่อื่นแต่ปัญญาประทีปต้องขยายแล้วเพราะมีผู้สมัครมากขึ้นมากขึ้นเรารับไม่ไหวก็เราจึงตัดสินใจว่าจะต้องขยายโรงเรียนปัญญาประทีปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองก็ถ้าประเมินผลอย่างนี้นะประเมินผลในความพอใจและความศรัทธาของผู้ปกครองก็เรียกว่าใช้ได้ครูอ่อนมีอะไรจะพูดไม่มีผลจากการน่าจะเป็นปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทำให้เป็นคน considerate แปลว่าอะไรฮะเกรงใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราอะไรเนี่ยจนเป็นนิสัยเห็นอะไรดีพบอาหารอะไรอร่อยๆก็จะชอบซื้อไปฝากครอบครัวเป็นประจำแต่รู้สึกว่าครอบครัวไม่รู้สึก appreciate ครอบครัวสองภาษาเนาะแต่ทำใจได้เลยเสริมเพิ่มอีกอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ยังไม่ได้รับ appreciation เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรครับครับคือการการปฏิบัติที่มีที่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทำให้รู้สึกเกรงใจและคิดถึงระลึกถึงคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราอยากจะช่วยให้คนอื่นมีความสุขอะไรเป็นต้นนั้นก็นี่คือสิ่งที่น่าอนุโมทนาถูกต้องถ้าปฏิบัติแล้วและนิสัยนี้ไม่เกิดหรือว่าไม่ปรากฏก็คงเป็นเครื่องบ่งบอกว่าปฏิบัติไม่ถูกทางอันนี้ถูกต้องแล้วดีแล้วแต่ในการที่ชอบซื้อของไปฝากครอบครัวเนี่ยดีอนุโมทนาแต่ ข้อผิดพลาดคืออะไรคือต้องการให้เขา appreciate ต้องการสิ่งตอบแทนอันนั้นมันก็ผิดหลักการปฏิบัติไอ้ที่จริงเราไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจนะถ้าเขากินไม่ลงแล้วก็เป็นข้อมูลว่าโอกาสหน้าอย่าไปซื้อแบบนั้นเขาไม่กินมันเสียเงินเปล่าๆแต่ว่าเอการที่รอคอยให้ว่าโอ้ขอบคุณมากโอ้นี่ไปที่ไหนก็ยังไม่ลืมพวกเราเนาะอันนี้อย่าไปหวังเลยเราไปทำมันดีอยู่แล้วเขาจะเห็นหรือไม่เห็นเขาจะซาบซึ้งไม่ซาบซึ้งเรื่องของเขา แต่เราก็ทำเป็นคอวัดปฏิบัติของเราแล้วทำเพราะเป็นสิ่งที่มันเหมือนความดีในใจมันบังคับใช่ไหมมันจะรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ทำไม่ได้มันความรู้มันอยากทำถ้าอย่าไปหวังอย่าไปหวังอะไรเลยมันว่าเป็นตัวมนทินในจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลดังนั้นเราก็ต้องฝึกตัวเองว่าไม่ให้เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นให้แห่งความให้การที่บุญกุศลที่เกิดขึ้นเศร้าหมองไปเพราะการขาดหวังแต่เราก็ทำแล้วเมื่อเราทำอย่างไม่ขาดหวังก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนั่นก็อยู่ที่การเห็นโทษในการขาดหวังในคนต้องการแม้แต่การแสดงความพอใจและความขอบคุณเป็นต้นเมื่อ2อาทิตย์ก่อนลูกศิษย์ได้ยินทางวิทยุว่าพระถูกลอตเตอรี่18ล้านบาทนะเมื่อปีที่แล้วก็มีพระถูกลอตเตอรี่20กว่าล้านจำไม่ได้แน่ว่าโฆษกหรือพระบอกว่าการเล่นลอตเตอรี่เป็นอาบัติถ้าพระปรงอาบัติเสียก็อะไรได้โฆษกไม่ได้บอกว่าพระถูกที่ถูกลอตเตอรี่นั้นศึกหรือเปล่านะครับท่านอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงคะเขาจะมีความเห็นยังไงฮะการแม้แต่จับเงินยังไม่ได้เอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่จับเงินนี่ก็ผิดอยู่แล้ว การเล่นการพนันเป็นอบายมุขแล้วพระมีหน้าที่เป็นตัวอย่างแล้วจะเป็นผู้ชักชวนญาติโยมไปสู่สวรรค์นิพพานไม่ใช่เป็นตัวอย่างในสิ่งในความชิบหายก็เป็นบาปเป็นกรรมของคนคนนั้นก็อาตมาไม่ทราบในรายละเอียดพระองค์นั้นอาจจะอธิษฐานว่าถ้าท่านถูกลอตเตอรี่ท่านจะเอาไปทำประโยชน์ที่นู่นที่นี่ก็ได้ซึ่งก็จะทำให้ความน่าเกลียดลดน้อยลงแต่ด้วยภาพรวมและด้วยข้อมูลเพียงแค่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วก็ที่จริงผู้ปกครองก็ควรจะควบคุมให้มากกว่านี้หรือแม้ที่จริงถ้าทางตำรวจจับพระซื้อลอตเตอรี่อาตมาก็ไม่ขัดข้องสุดตัวไม่ขัดก็ถ้าถือว่าผิดกฎหมายบ้านเมืองมันก็น่าจะได้มีเพื่อนซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีฐานะพอประมาณแต่เพราะใช้ชีวิตอย่างประมาทจึงจนแต่รายญาติขาดมิตรในบัดนี้เธอมาปรึกษาว่าจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึกเพราะเป็นมะเร็งที่ลามไปทั่วแล้วจึงบอกเธอว่า ไม่ดีหรอกเพราะศพที่ตกลงมาจะไม่สวยเธอจึงบอกจะกระโดดสะพานพระราม8แทนซึ่งเพื่อนๆก็บอกว่าไม่ดีเพราะเป็นการกระทำความลำบากให้หนักประดาน้ำและถ้ากว่าจะงมเจอศพก็คงคืนอืดไม่สวยล่าสุดก่อนมาบ้านพอได้ข่าวว่าพยาบาลพบเธอกำลังปีนหน้าต่างพอดีข้อกราบเรียนว่าจะห้ามคนแก่ที่ทั้งเจ็บและจนและไร้อนาตาให้เลิกฆ่าตัวตายได้อย่างไรคะก็ที่จริงเขาไม่ได้ขาดเพื่อนที่เดียวใช่ไหมก็มีเพื่อนแนะนำว่าควรไม่ควรกระโดดดึกไม่ควรอะไรต่างๆแสดงว่าก็ต้องมีเพื่อนที่วางดีตัวเขาบ้างก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครแต่ว่าก็เป็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการช่วยกันให้กำลังใจแล้วให้เขารู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งอย่ามีเพื่อนอยู่แต่จะให้เหตุผลอะไรดีเป็นก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของเขาบ้างเหมือนกันคือผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายนั้นมักจะมองว่าชีวิตไม่มีค่าแล้วมักจะเชื่อว่าตายแล้วศูนย์มันก็เป็นการแก้ปัญหาเป็นการปิดสวิตช์อย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่รู้เห็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องชีวิตเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเขาบอกว่ามันไม่จบหรอกมันไม่หมดมันมีต่อและถ้าฆ่าตัวตายนี่หลังจากตายแล้วนี่จะทรมานมากกว่ามะเร็งอย่างไร้เท่าตัวอย่างเทียบไม่ได้ตอนแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกลายเป็นตรงกันข้ามเลยถ้าเป็นมะเร็งอาจจะทรมานอีก3เดือน6เดือนแล้วทุกวันนี้จะทรมานมากน้อยแค่ไหนมันก็ทุกวันนี้มันก็ยังมียามีมอร์ฟีนมีอะไรที่จะช่วยได้ในเรื่องของเวทนาและทุกวันนี้ไอ้ผู้ที่คนใจดีหวังดีที่ต้องการช่วยคนในระยะสุดท้ายก็สังคมเรามีมากก็อยากให้ผู้หวังดีให้เขาได้รู้จักกับองค์กรอันนี้บ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่ความเชื่อของเขาแต่เขาเชื่อความคิดของตัวเองว่าตายแล้วศูนย์ไม่ไหวให้มันจบไปอันนี้บางทีเราพูดไม่เข้าหูสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราพูดให้เขายอมรับหรือว่าพาไปหาพระที่เขาจะรับฟังได้จนกระทั่งเขาเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางออก มันเป็นทางต่อเป็นทางขยายปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาจะทำเพราะไม่รู้ไม่เห็นเราทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ในเรื่องที่เรื่องสำคัญสำคัญเราก็ต้องหาข้อมูลซะก่อนว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นทางที่ดีไหมจะได้ผลที่ต้องการไหมในเรื่องของการฆ่าตัวตายผู้รู้ทั้งหลายผู้แห่งพุทธองค์ซึ่งระลึกชาติได้เป็นล้านล้านชาติพระพุทธองค์พูดไม่ใช่พูดเป็นทฤษฎีเป็นปรัชญาไม่ได้พูดตามความเชื่อของคนอินเดียในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าพูดจากประสบการณ์จริงท่านบอกว่าเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะต้องทุกข์ต้องทรมานอีกนานมากนานจริงๆมันไม่คุ้มค่าต้องอดทนต้องหาทางที่จะที่จะอยู่ได้ในเวลาที่ยังเหลืออยู่ให้ทำบุญทำกุศลให้ฝึกให้พยายามหาทางที่จะไม่ทุกข์กับทุกข์จนเกินไปซึ่งเรื่องนี้เขายังทำไม่ได้แน่นอนซึ่งก็อยู่ที่พวกเราที่วางดีต่อเขาจากส่วนหนึ่งเขาช่วยเราเองก็ช่วยแต่การให้ความรักให้ความให้เวลาเขาแล้วก็ให้เขาได้รู้จักกับองค์กรหรือว่าผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือเขาได้ก็มีโอกาสพาไปหาพระก็ดีกราบนมัสการอาจารย์ขณะที่เดินไปคอยฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาได้ระลึกถึงเมตตาภาวนาและแผ่เมตตาไปกับคนที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวารอบตัวค่อยๆขยายไปจนเมตตาหาประมาณไม่ได้เกิดปิตินำตาไหลรู้สึกว่าเมตตาออกจริงหลังจากนั้นแล้วควรทำอะไรต่อแต่พอจะทำซ้ำอีกก็ไม่ได้เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรกรุณาแนะนำดีครับแต่อันนี้ก็คือก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งอกตั้งใจอาจจะมีการประจวบเหมาะของเหตุปัจจัยหลายอย่างทำให้เราได้รู้ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยก้าวหน้ามาก่อนอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการเข้าคอร์สแต่ในขณะเดียวกันปัญหาก็คือการประคับประคองและการรักษาสิ่งนั้นไว้ซึ่งมันจะทำไม่ได้เพราะพลังของศรัทธาของวิริยะของสติของสมาธิของปัญญามันยังไม่ถึงขั้นที่จะประคับประคองมันได้แล้วก็ต้องทำต่อแต่ว่าเราแทนที่จะรู้สึกเสียดายแล้วโอ้ทำไมมันไม่ได้เหมือนเมื่อวานนี้หรือเมื่อครั้งก่อนเราก็ควรจะมองว่าโอ้เนี่ยแสดงว่าตัวเรานี้มันมีศักยภาพถึงขั้นนี้เอการเจริญเมตตาภาวนานะถ้าทำให้ถึงมันก็ได้จริงๆมันก็ทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อมั่นในภาคในการปฏิบัติมีการเชื่อมั่นในการภาวนาเพิ่มมากขึ้นนั้นเราเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในที่มืดแล้วก็ฟ้าแลบแล้วก็มองเห็นเส้นทางที่เรากำลังเดินอย่างชัดเจนแล้วถึงแม้ว่าจะมืดอีกทีหรือว่ายังสลัวอยู่อย่างน้อยเราก็เห็นว่าทางนี่ทางมันอยู่ตรงนี้เราไปได้เรากำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว ก็เลยเป็นกำลังใจนั้นประสบการณ์อย่างนี้นี่ดีแต่ว่าเราต้องใช้โยนิโสมนสิการเพื่อจะได้กำลังใจจะได้ไม่เกิดท้อแท้ในเมื่อเราไม่สามารถจะทำต่อไปตามความต้องการเพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งส่วนที่เราตั้งอกตั้งใจก็มีอาจจะเหตุปัจจัยที่เป็นโดยบังเอิญและด้วยที่เราควบคุมหรือเรารู้ไม่ถึงก็มี เมื่อทบทวนดูนิวรณ์ทั้ง5แล้วสิทธิ์พบว่ายังมีอาการของกามฉันทะคือยังอยากออกไปวิ่งเล่นข้างนอกอยู่น้อยและยังเจอพยาบาทคือความคิดโกรธคนที่เคยทำผิดกับเราในอดีตแม้ว่าตอนนี้จะทีหน่อยลงกว่าเมื่อ3เดือนก่อนมากแล้วแต่ก็ยังมีพุทธขึ้นมาบ้างเวลาเผลอค่ะกราบเรียนข้อแนวทางจากท่านอาจารย์เพื่อรับมือกับอาการเหล่านี้ค่ะขอบพระคุณ ก็ เรื่องนิวรณ์5กามฉันท์ที่อาตมาเมื่อคืนนี้อาตมาก็แสดงธรรมไม่ได้ใช้ศัพท์ปาลีก็พูดภาษาง่ายๆว่ากามฉันทะคือความเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบหรืออารมณ์เช่นความจำความคิดที่คิดแล้วมีความสุขมีความรู้สึกเพลินสบายดังตราบใดที่เรายังไม่มีวิหารธรรมในจิตใจบางก็จะต้องมีอย่างนี้บ้างเหมือนกันเวลามันเหงาเวลาเราหดหูเวลาเราเศร้าเวลาเราเบื่อก็เป็นสัญชาตญาณที่จิตใจต้องการความอบอุ่นต้องการความสุขอะไรเล็กๆน้อยๆมา ฉะนั้นจิตใจก็คงยังจะต้องออกไปบ้างแต่เราพยายามมีสติรู้เท่าทันแล้วจิตใจเราก็จะจับอาการของจิตที่กำลังจะเขวไปและกำลังจะออกไปได้เร็วขึ้นจนกระทั่งเราระงับได้เลยแต่ นอกจากการเพิ่มสติความและความเพียรแล้วการใช้ปัญญาพิจารณาว่าในกามสุขในความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความคิดหรือความจำที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูกเราไว้กับวัฏสงสารไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเราก็ได้แค่นั้นความสุขเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อเราพอใจกับความสุขระดับกามจิตใจจะไม่มีกำลังจิตใจไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่สูงกว่าแต่เราต้องกล้าเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ในปัญหาคือเราจะกลัวว่าถ้าเราเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แล้วไม่มีความสุขที่ดีกว่ามาทดแทนเราจะเป็นคนไม่มีอะไรเลยนี่เราก็กลัวตรงนี้ด้านในกรณีนี้ต้องใช้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ยืนยันว่าไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราปล่อยวางความสุขอย่างนี้ได้ความสุขอย่างอื่นจะเกิดขึ้นแน่นอน อย่างเรื่องนี้จะมีช่วงหนึ่งต้องอาศัยความเชื่ออาศัยศรัทธาเรื่องพยาบาทก็เหมือนกันเอาเรื่องเรื่องการกระทำของคนอื่นมาคิดมาเป็นอารมณ์มันก็เป็นการเปลี่ยนตัวเองแท้ๆมันเหมือนกับการมีอาหารบูดอยู่ในบ้านแล้วก็เก็บไว้ไม่ทิ้งสักทีแล้วบางทีเราก็ยังเอาอาหารบูดนั้นมาดมและบางคนอาจจะยังเลียอยู่บ้างเนี่ยมันถึงขนาดนั้นนะมีดังนั้นมันโง่ไหมเอาไปดมเอาไปเลียอาหารบูดอันนี้ก็ไม่ต่างกับพวกที่เอาไอ้เรื่องที่เขาพูดอย่างนั้นเขาพูดได้ยังไงมันน่าเกลียดมันอันนี้มันก็เป็นการทรมานตัวเองเปล่าๆต้องเห็นโทษเห็นไม่ไหวแล้วไม่ใช่ไม่ไหวในการกระทำไม่ไหวนิสัยอย่างนี้ที่จะไม่ยอมปล่อยสักทีไม่เอาละมันจิตใจไม่มีทางรุดพ้นได้หรอกถ้าติดขัดเพียงแค่นี้ถ้าปล่อยวางเพียงแค่นี้เนี่ยอย่าไปหวังเลยแค่คำพูดของคนอื่นกิริยาท่าทางเขาทำอย่างนั้นแสดงความดูถูกดูหมิ่นแล้วแค่นี้เหรอจิตใจก็หยุดชะงักเพียงเพราะแค่นี้มันน่า มันน่าเสียดายมากนะถ้าการปฏิบัติของเราก็จะหยุดเพียงเพราะเรื่องพันนี้เรื่องแค่นี้ดังนั้นบางทีความคิดมันก็พุทขึ้นมาอันนั้นก็ไม่เป็นไรพุทขึ้นมาพุทขึ้นมาให้พุทไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรแต่อย่าไปยึดมันไว้อย่าไปสนใจอย่าไปสำคัญมันหมายมันอย่าไปอย่าไปต่อเรื่องสั้นให้มันเรื่องยาวแต่พุทขึ้นมาแล้วดับไปนานๆไปมันก็หายไปเองเราโชคดีมากที่ได้เดินเกิดเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาสาธุเราควรจะตั้งความปรารถนาที่จะไม่เกิดอีกควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรเมื่อวานนี้อาตมาก็อธิบายเรื่องนี้คือเคยอย่าไปเข้าใจว่าจะไม่เกิดอีกก็เป็นเรื่องหลังจากตายไปแล้วจะไม่ต้องเกิดไอ้ความเกิดที่เราต้องระงับคือความเกิดในชีวิตประจำวันเกิดเป็นคนโลภเกิดเป็นคนโกรธเกิดเป็นคนอิจฉาเกิดเป็นคนน้อยใจไม่ให้เกิดแล้วจะไม่ให้เกิดอย่างไรก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ว่าเมื่อมีอะไรพุทธขึ้นมาซึ่งเป็นผลกรรมเพราะเคยคิดเพราะเคยชอบเคยไม่ชอบอันนี้เพราะเราเคยทำกรรมไว้ก็มีผลกรรมคือมันจะมีร่องรอยอยู่ในจิตหรือว่าจะมีอะไรอยู่ใต้สำนึกพอมีการกระตุ้นมันก็พุทขึ้นมาแต่ถ้าตรงนั้นเราก็อยู่เป็นอุเบกขาไม่ยึดไว้ไม่หลงไหลกับมันไม่ ไม่ปฏิเสธมันรู้ไว้เราก็ไม่ได้เกิดอยู่กับสิ่งนั้นคืออารมณ์ที่พุทขึ้นมานั่นก็คือพอเรารู้สึกว่าเราของเราอารมณ์ของเราอันนี้ก็เรียกว่าเกิดอันนี้ก็เป็นภพที่เราเกิดเข้าใจไหมพอเรานึกถึงคนที่เขาด่าเรานี่เราเห็นหน้าเขาหรือว่ามีคนเอ่ยชื่อเขามันพูดขึ้นมามันพูดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภพทีนี้เราถ้าเรา เกิดความรู้สึกคนนั้นใช้ไม่ได้ทนไม่ได้น่าเกลียดเหลือเกินอะไรอันนี้แล้วก็กลายเป็นคนกลายเป็นคนโกรธคนนั้นไปเกิดในภพนั้นอันนี้คือภพชาติในชีวิตประจำวันเพราะไม่ให้เกิดอย่าให้ไปเกิดอย่างนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเกิดก็เกิดในขันธ์ 5นี่แหละในปัจจุบันไม่อยากเกิดก็ต้องแก้ตรงนี้เมื่อเช้าตอนนั่งสมาธิท่านอาจารย์กล่าวถึงหลักสี่ข้อในการนั่งสมาธิล่ะ อาตาภิขอท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนะครับสี่ข้อน่าจะเป็นเรื่องสัมมาวายามะที่เราพยายามพูดบ่อยๆคือในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งเราอยู่กับลมหายใจอย่างไรเราต้องการอยู่ในลมหายใจอยู่กับลมหายใจในลักษณะที่กิเลสไม่ครอบงำในทำยังไงจิตใจจะพอใจสันโดษกระดือรือร้นมีศรัทธากับการกระทำมีความมุ่งมั่นกับการกระทำเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ป้องกันกิเลสและนิวรณ์ต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นความเพียรข้อแรกแต่ยากที่จะป้องกันได้ทุกข้อในเมื่อมีนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆต้องเพียรปล่อยเพียรละนิวรณ์ข้อนั้นนั้นก็มีเพียรป้องกันเพียรละทีนี้เราก็ต้องการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆแต่สติธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสธิสมาธิอุเบกขาเรียกพวกโพชงนั้นทำยังไงเราจะอยู่กับลมหายใจเราจะอยู่กับพุทโธและอารมณ์กรรมฐานในลักษณะที่พวกโพชงจะปรากฏเมื่อพวกโพชงเริ่มปรากฏแล้วมันก็ยังอ่อนมากกำลังน้อยเราก็ต้องทำความเพียรในการประคับประคองดูแลรักษาปั๊มรุงให้มันมีกำลังเพิ่มมากเพิ่มขึ้นนั้นก็มีความเพียรในการปลูกฝังความเพียรในการประคับประคองและการพัฒนาให้สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วที่ยิ่งขึ้นไปนี่คือสี่ข้อการคิดพิจารณาต่อไปนี้จะได้ว่าเป็นการพิจารณาธรรมะตามกฎไตรลักษณ์ได้หรือไม่เวลาเราเห็นใบไม้แห้งๆร่วงหล่นมาเราเปรียบเทียบกับชีวิตคนที่แก่ชราถึงเวลาก็ต้องจากโลกนี้ไปเป็นธรรมดาเวลาเห็นใบไม้ที่ยังเป็นสีเขียวๆร่วงลงมาเมื่อมีพายุหรือลมพัดแรงๆคิดเปรียบเสมือนชีวิตคนที่ไปก่อนกึ่งวัยอันสมควร พราะว่านั้นชีวิตหนุ่มสาวที่ไปก่อนกึ่งวัยอันสมควรถึงพอถึงวัยอันสมควรทนเพราะว่ามีกรรมมาตัดรอนหรือมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเวลาที่เราเห็นใบไม้สีเหลืองๆสีต่างๆร่วงมาเปรียบเหมือนว่าชีวิตคนที่ต้องล้านกับโรคภัยไข้เจ็บทำให้เสียชีวิตไปทั้งนี้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งกายและใจไม่สามารถบังคับคือการพิจารณาชีวิตกับใบไม้ร่วงสีต่างๆลักษณะต่างๆมันก็เป็นการเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเรามองสิ่งรอบตัวแล้วก็มองให้เป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่สอนธรรมะอย่างนี้ก็ดีมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแต่การพิจารณาอย่างนี้คือจะถือว่าเป็นแนวความคิดที่จะนำไปสู่การพิจารณามากกว่าจะเป็นตัวพิจารณาพอจะถ้าเป็นการพิจารณาที่ได้ผลต้องโอปนัยเก่าต้องน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจบางทีเราก็เห็นใบไม้มันมาคิดต่างๆนานานี่ก็ทำให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลกำลังจะเข้ากระแสธรรมแต่จากนั้นก็ต้องน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจสู่ขันธ์ 5จึงจะเป็นการพิจารณาไตรลักษณ์ที่ได้ผล ทีนี้ในพระไตรปิฎกมีสองเล่มที่น่าสนใจเล่มหนึ่งเขามันน่าสนใจหมดแต่มีสองเล่มคือเทระกถากับเทรีกถาซึ่งรวบรวมบทกลอนและคำอุทานของภิกษุและภิกษุณีที่บรรลุธรรมแล้วน่าสังเกตว่าหลายท่านเนี่ยไม่ได้บรรลุในขณะที่นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่บรรลุหลังจากออกจากการนั่งการเดินเพราะในขณะที่เดินกลับคุติหรือว่ากำลังเปลี่ยนอิริยาบถนั้นจิตมีความพร้อมแล้วเมื่อเห็นใบไม้ร่วงลงมาก็มีบรรลุธรรมแต่ที่บรรลุธรรมนั้นเพราะจิตพร้อมแล้วมีการพิจารณาไตรลักษณ์ภายในจิตใจอย่างละเอียดและเมื่อเจอสิ่งนอกตัวมันจะตรงมันจะสอดคล้องพอดีกับสิ่งที่กำลังพิจารณาอยู่ในใจพอเห็นเอสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งมาพอดีกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมเอการเห็นรูปธรรมในลักษณะนี้จะทำให้เกิดบรรลุธรรมได้การเห็นใบไม้ร่วงโดยจิตใจธรรมดาก็จะนำไปสู่ความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าจิตใจสงบแล้วเห็น อาจจะเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้เลยถ้ามีคนที่ไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเลยมาถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่นั้นคืออะไรเราจะตอบอย่างไรที่ง่ายและเห็นถึงความจริงสี่ประการนี่ครับหรือว่าในความเป็นจริงเราไม่สามารถบรรยายถึงอริยสัจสี่ให้เข้าใจได้โดยง่ายเพราะเป็นความจริงที่เขาถึงได้ยากมากที่สุดมันก็แล้วแต่นะเราที่จริงอริยสัจสี่ก็แล้วก็เปรียบเทียบกับได้หลายอย่างอย่างเช่นท่านเปรียบเทียบว่าอริยสัจข้อแรกเหมือนโรคก็ถือว่ามนุษย์ตัวนี้มนุษย์เหมือนมีโรคแล้วโรคนี้มีสาเหตุแล้วเราสามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้โดยการยาให้ครบชุดนะฮะทีนี้ทุกข์ก็เกิดเพราะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์หายโดยการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นอริยสัจ4คือภาคในการเรียนรู้เรื่องชีวิตการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาตรงจุดนั้นอริยสัจ4 4ข้อทั้งพุทธองค์ก็ยังสรุปให้สั้นกว่านั้นอีกเป็นสองข้อคือความทุกข์กับความดับทุกข์นั้นพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตเราขาดความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็เรียกว่าความเป็นความหมายของทุกข์เราก็ใช้สำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเราใช้คำนี้แทนคำว่าทุกขะ อาจจะดีกว่าเพราะคำว่าทุกข์ที่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากแล้วเขาอาจจะฟังไม่เข้าใจดังนั้นเราใช้คำว่าขาดความสุขที่แท้จริงนั้นพุทธองค์ก็วิเคราะห์ว่ามนุษย์เราขาดความสุขที่แท้จริงแต่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงเพราะไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงจึงมีความโลภความโกรธความหลงในรูปแบบต่างๆนี้เมื่อพัฒนากายวาจาใจตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ฝึกหัดตัวเองเราจะได้ศึกษาเรียนรู้ความจริงของโลกและชีวิตจนกระทั่งเรารู้เห็นตามความเป็นจริงพอรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วความคิดผิดเข้าใจผิดต่างๆหายไปแล้วความก็ดับไปแล้วนิโรธไปแล้วความสุขที่แท้จริงจึงปรากฏอันนี้พูดได้หลายในนะครับในอริยสัจสี่ดังนั้นถ้าพูดง่ายสุดก็คือปัญหาเหตุใดเกิดปัญหาความดับไปหรือหมดไปของปัญหาแนวทางวิธีที่จะแก้ปัญหาสี่ข้อวันนี้ข้อสุดท้ายทำไมพระอาจารย์เทศล่วงหน้าอย่างละเอียด ในสิ่งที่ลูกศิษย์ตั้งใจจะถามพระอาจารย์รู้วาลจิตใช่ไหมเจ้าค่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นการทอดแหมากกว่ามั้งกิเลสแต่ละคนสิ่งที่คนอยากรู้อยากเห็นนี่มันก็ไม่ใช่หลากหลายหรอกมันก็อย่างนี้แหละเราก็มีเราก็เทศอยู่อย่างนั้นฮะบางที ตามธรรมชาติของเราเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรพอเดี๋ยวมีคำถามสุดท้ายนะขณะนั่งสมาธิถ้ามีคนหลับและกรนดังดูน่าจะเป็นการกระเทือนถึงของข้างเคียงเราควรสะกิดให้เขาตื่นไหมคะสะกิดได้อนุญาตสะกิดอย่างเป็นมิตรสะกิดด้วยเมตตา